Розділ 13. Комісія з реєстрації маглородців.
«А, Мафальда!»
– вигукнула Амбридж, дивлячись на Герміону.
«Тебе Траверс прислав?»
«Так», – пискнула під ніс Герміона.
«Добре, ти чудово впораєшся!»
Амбридж звернулася до чаклуна у чорно-золотій мантії.
«Справу вирішено, пане міністре. Якщо Мафальда вестиме реєстрацію, то можна відразу й починати».
Вона зазирнула у свій нотатник.
«Сьогодні 10, причому одна – дружина міністерського службовця. От так-то, навіть тут, у самому міністерстві».
Вона зайшла у ліфт до Герміони, а за нею два чаклуни, що були присутні при розмові з міністром.
«Поїдемо одразу вниз, Мафальдо. Все потрібне знайдеш в судовій залі. Доброго ранку, Альберте! Ти що, не виходиш?»
«А, виходжу, а як же?» – відповів Гаррі низьким голосом Ранкорна.
Гаррі вийшов з ліфта. Золоті грати з брязкотом засунулися за його спиною. Озирнувшись, Гаррі побачив, як зникає з очей стурбоване обличчя Герміони. По обидва боки від неї стояли два високі чаклуни, а десь на рівні її плеча виднівся оксамитовий бант, заплетений у волосся Амбридж.
«Що тебе сюди, Ранкорне, привело?»
– поцікавився новий міністр магії. Його довге чорне волосся і борода були позначені сивиною, а високе чоло нависало над блискучими очима, нагадуючи краба, що виглядає з-за каменя.
«Маю деякі питання до...»
Гаррі на частку секунди завагався.
«Артура Уізлі! Хтось казав, що його бачили на першому рівні!»
«Ага», – сказав Пій Тікнесі. «Його що, помітили у зв'язках із небажаним?»
«Ні»,
– Гаррі заперечив, і в роті в нього вмить пересохло.
«Нічого подібного!»
«Добре, але це лишень справа часу», – сказав Тікнесі. «Якщо хочеш знати, то зрадники роду нічим не кращі за бруднокровців. До побачення, Ранкорне!»
«До побачення, пане міністре!»
Гаррі дивився, як Тікнесі крокує по встеленому товстою килимовою доріжкою коридору. Щойно міністр зник йому з очей, Гаррі витяг з-під важкої чорної мантії плащ-невидимку, накинув на себе і подався в протилежний бік. Ранкорн був такий височезний, що Гаррі довелося згорбитися, аби з-під плаща не стирчали довжелезні ноги. Паніка пульсувала у шлунку. Він проминав одні поліровані двері за іншими, і на кожних була табличка з прізвищем та посадою власника кабінету. І лише тепер він став потрохи усвідомлювати могутність міністерства, його хитромудрість і складність. А план, який вони розробляли весь минулий місяць, тепер став здаватися йому смішним і дитячим. Вони зосередили всі свої зусилля на тому, як би їм непомітно пробратися всередину, проте жодному з них і на думку не спало замислитися, що робити, якщо їх там змусять роз'єднатися. Тепер Герміона застряла на судовому засіданні, яке поза сумнівом триватиме не одну годину. Рон даремно намагався вичеклувати те, що було понад його сили, але від чого, можливо, залежала доля якоїсь жінки. А він, Гаррі, безцільно тинявся на найвищому поверсі, прекрасно розуміючи, що здобич вислизнула в нього з-під носа і зараз опускається ліфтом донизу. Він зупинився, притулився до стіни і спробував поміркувати, що ж йому робити далі. Тиша тиснула на нього. Навколо не було чути метушні розмов або чиїхось швидких кроків. У коридорах з пурпуровими килимовими доріжками було так тихо, ніби хтось наклав сюди закляття глушелято.
«Десь тут мав би бути її кабінет», – подумав Гаррі. Мало ймовірно, аби Амбридж тримала свої коштовності в кабінеті, одначе було б справжньою дурістю у цьому не пересвідчитись. Тому він знову пішов коридором, не зустрівши нікого, окрім насупленого чаклуна, що бурмотів інструкцію перу, котре линуло перед ним, шкрябуючи щось на сувої пергаменту. Приглядаючись до прізвищ на табличках, Гаррі завернув за ріг. Наступний коридор посередині розширювався в чималий відкритий майданчик, де з 12 чаклунів і чарівниць сиділи рядами за невеличкими столиками, схожими на шкільні парти, проте доблизьку відшліфованими і вільними від будь-яких школярських написів. Гаррі аж зупинився, дивлячись на них, тому що видовище було гіпнотичне. Присутні синхронно розмахували і крутили чарівними паличками, а на всі боки від них, наче маленькі рожеві повітряні змії, розліталися квадратні аркуші кольорового паперу. Минуло кілька секунд, і Гаррі зрозумів, у цих діях є певний ритм. Ці аркуші складаються до ладу, а ще за декілька секунд він збагнув, що спостерігає виготовлення брошур, що квадратні аркуші чарами зшиваються в книжечки, а книжечки акуратними стосиками нагромаджуються біля кожного чаклуна і чарівниці. Гаррі підкрався ближче. Хоч працівники були такі заклопотані роботою, що навряд чи звернули б увагу на його приглушені килимом кроки. Він висмикнув одну майже готову брошурку зі стосу біля якоїсь молодої відьми. Переглянув її під плащем-невидимкою. На рожевій обкладинці було витиснуто золотом назву. «Бруднокровці і загроза, яку вони несуть мирному чистокровному суспільству». Під заголовком було намальовано червону троянду з дурнувато усміхненою пичкою серед пелюсток, яку душив зелений будяк з іклами і зловісним поглядом. На брошурці не було прізвища автора. Проте коли він почав її розглядати, шрами на правій руці знову почали сіпатися. Молода відьма, що сиділа неподалік, підтвердила його підозри, коли запитала і далі махаючи своєю чарівною паличкою.
«Хто знає, та стара Мегера цілий день буде допитувати маглородців!»
«Обережно!» – застеріг чаклун, котрий сидів біля неї і нервово озирався. Незшитий аркуш з-під його рук вислизнув і впав на підлогу.
«Що, в неї не тільки око магічне, а й вуха теж?»
Відьма зиркнула на блискучі двері з червоного дерева, котрі вели в це місце для брошурників. Гаррі також подивився, і в грудях у нього змією заворушилася лють. Там, де в маглівських вхідних дверях зазвичай було вічко для огляду, у цих дверях було встановлено велике кругле око з блакитною райдужною оболонкою. Це око було до болю знайоме кожному, хто знав Аластора Муді. На частку секунди Гаррі забув, де він і що робить. Він навіть забув, що невидимий. Рушив прямо до дверей, аби роздивитися око зблизька. Воно не рухалося, а сліпо і застигло дивилося перед собою. На табличці під ним було написано: «Долорес Амбридж, старший помічник міністра». А ще нижче була зовсім новенька блискуча табличка: «Голова комісії з реєстрації осіб маглівського роду». Гаррі озирнувся на брошурників. Хоч вони й були заклопотані роботою, та все одно, мабуть, помітили б, якби на їхніх очах відчинилися двері в порожній кабінет. Тому він вийняв з внутрішньої кишені дивний предмет з маленькими лапками та гумовим гудком грушею замість тіла. Нахилившись під плащем, він поклав детонатор-приманку на підлогу.
Той відразу ж задріботів поміж ногами чарівників та чарівниць. За кілька секунд, які Гаррі простояв у чеканні з рукою на ручці дверей, щось гучно ляснуло, і з кутка здійнялася хмара їдкого чорного диму. Молода відьма у першому ряду заверещала. Рожеві аркуші порозліталися на всі боки. Відьмані колеги схопилися на ноги, шукаючи джерело розгардіяшу. Гаррі натис на ручку, заскочив у Амбриджкін кабінет і зачинив за собою двері. Йому здалося, що він потрапив у минуле. Кімната була точнісінько така сама, як і її кабінет у Гогворці. Скрізь мережевні покривала, серветочки, засушені квіти. На стінах висіли ті ж самі декоративні тарілки із зображенням прикрашених бантиками різної масті пустотливих кошенят. Вони були такі гарнісінькі, що аж нудило. Стіл накривала квітчаста скатертина з оборочками. Телескоп, прикріплений до дикозорового ока, давав Амбридж змогу шпигувати за робітниками по той бік дверей. Гаррі зазирнув в окуляр і побачив, як вони розглядають детонатор-приманку. Він виламав телескоп з дверей, залишивши чималу дірку. Тоді вийняв око і поклав собі у кишеню. Знову озирнув кімнату, підняв чарівну паличку і пробурмотів: «Акціо медальйон!» Нічого не сталося. Та він особливо нічого й не очікував. Амбридж, зрозуміло, добре знала всілякі захисні прокляття та заклинання. І тому він швидко підійшов до її столу та почав витягати шухляди. Побачив пера, записники, чароскоч, зачаровані скріпки для паперу. Вони по-зміїному звивалися, вистрибували з шухляд і не хотіли повертатися назад. Побачив недоладну мережевну коробочку, напхану бантами та шпильками. Однак медальйона не було. За столом стояла шафа для документів. Гаррі почав порпатися у ній. Як і у філчевих шафах у Гогворці, тут було повно папок з даними на різних людей. Коли Гаррі висунув найнижчу шухляду, побачив те, що змусило його забути про пошуки. Досьє на містера Уізлі. Він вийняв його і розгорнув. Артур Уізлі. Кровний статус. Чистокровний, але з неприйнятними промаглівськими нахилами. Відомий член ордену Фенікса. Родина. Дружина. Чистокровна. Семеро дітей. Чистокровні. Двоє наймолодших у Гогворці. Н.Б. Молодший син перебуває вдома. Серйозна хвороба. Підтверджено міністерською інспекцією. Статус благонадійності. Під наглядом. Всі переміщення відстежуються. Велика ймовірність, що небажаний номер один вийде з ним на зв'язок. Раніше він перебував у родині Візлів. Небажаний номер один. Ледь чутно промимрив Гаррі, ставлячи досьє містера Уізлі на місце і засовуючи шухляду. Він здогадувався, про кого йдеться. І справді, коли роззирнувся по кабінету, шукаючи нових схованок, побачив на стіні плакат із власним зображенням та написом впоперек грудей «Небажаний номер один». До плаката було прикріплено рожеву записочку з намальованим в куточку кошенятком. Гаррі підійшов ближче і прочитав напис, зроблений рукою Амбридж. «Покарати!» Киплячи від обурення, він почав обмацувати денця ваз і кошиків з засушеними квітами, але нітрохи не здивувався, що й там не знайшов медальйона. Він востаннє обвів поглядом кабінет, і серце його завмерло. З прямокутного дзеркальця, спертого на книжкову шафу біля столу, на нього дивився Дамблдор. Гаррі бігом перетнув кімнату і схопив його, але в ту ж мить Він збагнув. Це ніяке не дзеркальце. Дамблдор сумно посміхався з глянцевої книжкової палітурки. Гаррі не відразу помітив вигнуту зелену назву книги, котра тяглася через чорний капелюх. «Життя та сміття Албуса Дамблдора». А тоді ще й напис дещо меншими літерами поперек грудей. «Рітта Скітер, автор бестселера Армандо Діпіт, майстер чи маразматик». Гаррі навмання відкрив книжку і побачив велике на цілу сторінку фото двох юнаків, які нестримно реготали, обійнявши один одного за плечі. Дамблдор з уже довгим волоссям, який запустив собі ріденьку борідку. Така сама була у Крума і страшенно дратувала Рона. Поруч з Дамблдором захлинався з радості веселий і дикуватий на вигляд хлопець. Золотисте, кучеряве волосся спадало йому на плечі. Гаррі подумав, що то міг бути юний Додж. Та не встиг він глянути на підпис під фотографією, як двері кабінету відчинилися. Якби Тікнесі, заходячи, не озирнувся в коридор, Гаррі не встиг би плащ-невидимку на себе накинути. Можливо, Тікнесі щось таки помітив, тому що на якусь мить завмер, здивовано роздивляючись те місце, де щойно був Гаррі. Вирішивши зрештою, що це, мабуть, Дамблдор почухав собі носа на обкладинці книги, яку Гаррі ледь встиг поставити назад на полицю, Тікнесі підійшов до столу і націлився чарівною паличкою на перо, котре стирчало вже напоготові у чорнильниці. Перо підстрибнуло і почало шкрябати записку для Амбридж. Поволі, майже не дихаючи, Гаррі вислизнув з кабінету. Брошурники й досі юрмилися навколо решток детонатора приманки. Він все ще димів і кволо гудів. Гаррі проскочив у коридор, а маленька відьма в нього за спиною сказала: «Можу закластися, воно пролізло з відділу експериментальних чарів. Вони там такі недбалі. Пам'ятаєте оту отруйну качку?» Гаррі біг назад до ліфтів, перебираючи в голові різноманітні варіанти. Ймовірність, що медальйон захований десь тут, у міністерстві, просто мізерна. А витягти чарами з Амбридж, де він може бути, поки вона сидить у переповненій судовій залі, неможливо. Тепер найголовніше було непомітно вийти з міністерства і повторити спробу іншого разу. Насамперед треба знайти Рона. Ну а тоді вдвох придумати, як витягти Герміону із залу суду. Ліфт приїхав порожній. Гаррі стрибнув туди і стягнув з себе плаща-невидимку. На його превелике полегшення, коли ліфт з брязкотом зупинився на другому рівні, зайшов мокрий як хлющ Рон із дико виряченими очима.
«Доброго ранку!»
– привітався він із Гаррі, коли ліфт рушив.
«Роне, це я, Гаррі!»
«Гаррі, чорт, я вже й забув, який ти став, а де Герміона?»
«Вона мусила піти з Амбридж до залу суду. Не змогла відкрутитися!» Та ліфт знову зупинився. Двері відчинилися, і зайшов містер Уізлі, розмовляючи з літньою відьмою, біляве волосся в якої було так сильно начесане, що нагадувало мурашник.
«Я чудово розумію, що ви кажете, Вакандо, але, на жаль, я не можу взяти участь у...»
Містер Уізлі замовк на півслові, побачивши Гаррі. Дивно було, що містер Уізлі дивиться на нього з такою відвертою неприязню. Двері ліфта зачинилися, і всі четверо поїхали вниз.
«О, здоров, Рек!»
– привітався містер Уізлі, озирнувшись на звук крапель, що стікали з Ронової мантії.
«Це, здається, твою дружину сьогодні допитують? А що з тобою? Чому ти такий мокрий?»
«У кабінеті у Якслі йде дощ», – відповів Рон.
Він звернувся до плечей містера Уізлі, мабуть, побоюючись, що батько його впізнає, якщо вони зустрінуться поглядами.
«Я не зміг його зупинити, тому
Мене послали по Берні. Пілзворта, чи як там його? Так, останнім часом залило багато кабінетів, сказав містер Візлі. А ти пробував метеокляття Реканто? Воно допомогло Блеклі.
Метеокляття Реканто? Прошепотів Рон.
Ні, не пробував. Дякую, дякую, Артуре. Двері ліфта відчинилися, і стара відьма з мурашником на голові вийшла. За нею вибіг і Рон. Гаррі хотів було вийти теж, але дорогу йому заступив Персі Уізлі, котрий заходив у ліфт, не відриваючи очей від якихось паперів. Тільки коли двері брязнули і зачинилися, Персі побачив, що їде в одному ліфті з батьком. Він раптово став червоний як буряк і вискочив, щойно ліфт зупинився. Гаррі вдруге хотів було вийти, але тепер шлях йому перегородила рука містера Уізлі.
«Хвилиночку, Ранкорне!»
Двері зачинилися, і поки ліфт відклацував ще один поверх, містер Уізлі сказав: «Я чув, ти видав інформацію про Дерка Кресвела?» У Гаррі склалося враження, що містер Уізлі злий через зустріч з Персі, а не через Дерка. Він вирішив, що найкраще буде клеїти з себе дурня.
«Перепрошую», – сказав він.
«Не прикидайся, Ранкорне!» – люто прошипів містер Уізлі. «Це ж ти винюхав, ніби він підробив дерево роду!»
«Я... ну і що тут такого?» – буркнув Гаррі.
«А те, що Дерк Кресвел вдесятеро кращий за тебе чарівник, ясно?» – тихо промовив містер Уізлі. «І якщо він виживе після Азкабану, тобі доведеться відповісти не тільки за нього, але й за його дружину, дітей і друзів!»
«Артуре!» – урвав його Гаррі.
«А ти знаєш, що за тобою стежать?»
«Ранкорне, це що, погроза?» – підвищив голос містер Уізлі.
«Ні», – заперечив Гаррі.
«Це факт. Стежать за кожним кроком!» Двері ліфта відчинилися. Вони спустилися у велику залу. Містер Уізлі зміряв Гаррі нищівним поглядом і вилетів з ліфта. Гаррі лишився сам. Він стояв і тремтів. Краще б він замаскувався під когось іншого, а не під Ранкорна. Двері ліфта брязнули і знову зачинилися. Гаррі вийняв плащ-невидимку і накинув. Спробує сам визволити Герміону, поки Рон висушуватиме кабінет. Коли двері відчинилися, він вийшов у освітлений смолоскипами кам'яний перехід. Він дуже відрізнявся від оббитих дерев'яними панелями і встелених килимовими доріжками коридорів на горі. Ліфт поторохтів собі далі, а Гаррі аж здригнувся, дивлячись на чорні двері вдалині, що позначали вхід у відділ таємниць. Він рушив, але не до тих чорних дверей, а ліворуч, до виходу, на сходи, що вели в судову залу. Скрадаючись до сходів, він перебирав у голові різні варіанти своїх дій. У нього ще були детонатори приманки, але, можливо, найкраще просто постукати в двері судової зали, зайти як Ранкорн і попросити Мафальду вийти на два слова. Він, на жаль, не знав, чи Ранкорн достатньо впливова особа, яка може собі таке дозволити. Та навіть якщо це вдасться, чи встигнуть вони втекти з міністерства, поки Мафальдена тривала відсутність, не викличе підозру і їх кинуться шукати. Заглиблений у ці роздуми, він не відразу відчув незвичний холод, що огорнув його, немовби він зайшов у туман. З кожним кроком ставало все холодніше і холодніше. Холод заповзав йому в горло і розривав легені. А потім він відчув, як його охоплюють відчай і безнадія, як вони його наповнюють, як розширюються всередині. «Дементори!» – подумав він. А як зійшов зі сходів і завернув праворуч, очам його відкрилася моторошна сцена. У темному проході біля судової зали аж кишіло від високих чорних постатей в каптурах. Крім їхнього різкого дихання, ніщо не порушувало мертвої тиші. Охоплені жахом маглородці, приведені сюди для допитів, сиділи скорчившись на твердих дерев'яних лавах і дрібненько тремтіли. Більшість затуляли обличчя руками, мабуть інстинктивно захищаючись від зажерливих пащек дементорів. Дехто був з рідними, дехто сам. Дементори пропливали перед ними туди-сюди, і весь цей холод, вся безнадія, увесь відчай цього місця накладався на Гаррі, немов прокляття. «Боротися!» – звелів він сам собі, хоча прекрасно знав, що не зуміє вичаклувати тут патронуса, адже тоді він негайно себе викриє. Отож, він якомога тихіше пішов далі. З кожним кроком його мозок ніби застигав, проте він примушував себе думати про Рона і Герміону, про тих, кому він так потрібен. Проходити повз ці високі чорні постаті було жахливо. Безокі обличчя, сховані під каптурами, поверталися йому вслід. Він був переконаний, вони його відчували. Відчували, мабуть, присутність людини, котра ще мала якусь дещицю надії, дещицю життєздатності. І тут раптово і різко серед мертвої тиші з лівого боку коридору різко розчахнулися двері і вирвався крик.
«Ні, ні, я напівкровний! Я полукровець, кажу вам! Мій батько чаклун! Був чаклуном, перевірте! Аркі Алдертон, відомий конструктор Мітл, перевірте його, кажу вам! Заберіть руки! Руки від мене заберіть!»
«Це тобі останнє попередження!» Пролунав шовковий голос Амбрідж, магічно підсилений так, аби його чітко було чути, попри відчайдушні крики того чоловіка. «Якщо будеш впиратися, тебе засудять до цілунку дементора!»
Чоловік перестав кричати, однак його глухі ридання і далі долинали в коридор.
«Заберіть його!» – звеліла Амбридж.
У дверях судової зали з'явилися двоє дементорів, котрі напівзогнилими, вкритими струпами руками тягли чаклуна, здається, непритомного. Вони посунули з ним далі коридором, і незабаром їх поглинула темрява, яку вони, немов би, волочили за собою.
«Наступна Мері Катермал», – оголосила Амбридж.
Підвелася, трясучись з голови до ніг, маленька жіночка з гладенько зачесаним і скрученим у вузол чорнявим волоссям. Вдягнена вона була у довгу просту мантію. На її обличчі не було жодної кровинки. Гаррі бачив, як вона здригнулася, минаючи дементорів. Він діяв інстинктивно, навіть не подумавши, просто тому, що не міг бачити, як вона сама самісінька заходить в темницю. Коли двері майже зачинилися, він прослизнув вслід за нею в судову залу. Це було інше приміщення. Не те, в якому колись проходив розгляд його справи про незаконне використання чарів. Воно було набагато менше, хоча стеля була такою ж високою. Тому у людини виникала клаустрофобія, ніби її вкинули на дно глибоченного колодязя. Там теж стовбичили дементори, додаючи залі своєї крижаної аури. Наче безликі вартові, вони розташувалися в куточках, найдальших від високого піднятого над підлогою помосту. За балюстрадою на помості сиділа Амбридж. З одного боку від неї сидів Якслі, з іншого – Герміона. Обличчя її було чи не блідіше, ніж у місіс Катермол. Біля підніжжя помосту швендяв туди-сюди срібний довгошерстий кіт. Гаррі зрозумів, цей кіт-патронус
захищає обвинувачувачів від відчаю, що його поширювали тут дементори. Цей відчай призначався обвинуваченим, а не обвинувачувачам.
«Сідайте», – сказала Амбридж своїм самим шовковистим голосом.
Місіс Катермол пошкандибала до єдиного крісла, що стояло посередині приміщення перед помостом. Коли вона сіла, з билець вискочили ланцюги і прикували її до крісла.
«Ви Мері Елізабет Катермол?»
– запитала Амбридж. Місіс Катермол кивнула тремтячою головою.
«Ви одружені з Реджинальдом Катермолом із Чаклонської технічної служби, вірно?»
Місіс Катермол залилася слізьми.
«Я не знаю, де він. Він мав зустріти мене тут!»
Амбридж на це ніяк не відреагувала.
«Ви мати Кейсі, Еллі та Альфреда Катермолів?»
Місіс Катермол заридала ще гіркіше.
«Вони перелякані, бояться, що я не повернуся додому!»
«Нас не цікавить!» – виплюнув Якслі. «Вилупки бруднокровців не викликають у нас співчуття!»
Ридання місіс Катермол заглушило кроки Гаррі, коли він обережно став на сходи до помосту. Щойно він переступив межу, вздовж якої походжав патрульний кіт Патронус, як відразу ж відчув перепад температур. Тут було тепло і комфортно. Він не сумнівався. Патронуса вичаклувала сама Амбридж. І він так яскраво сяє, бо вона щаслива і радісно. Вона перебуває у своїй стихії, вимагаючи дотримання схиблених законів, які сама й допомагала писати. Поволі, дуже обережно, він прокрався за спинами обвинувачувачів і сів на стілець біля Герміони. Він боявся, аби вона не підстрибнула. Хотів було накласти на Амбридж і Яхслі закляття глушелято, але навіть вимовлене пошепки слово могло б налякати Герміону. Тут Амбридж дещо голосніше заговорила з місіс Катермол, і Гаррі зміг скористатися з нагоди.
«Я за тобою», – прошепотів він на вухо Герміоні.
Як він і боявся, вона різко підстрибнула і ледь не перекинула чорнильницю. Одначе Амбридж та Якслі так захопилися допитом місіс Катермол, що нічого не помітили.
«Коли ви прийшли сьогодні в міністерство, місіс Катермол, у вас вилучили чарівну паличку», – сказала Амбридж. 8¾ дюйма. Вишневу з волосиною єдинорога. Вам ці характеристики знайомі?»
Місіс Катермол кивнула, витираючи рукавом очі.
«Чи не могли б ви сказати, у якого чаклуна чи відьми ви забрали цю паличку?»
«Забрала?»
Місіс Катермол знову розридалася.
«Я ні в кого її не забирала. Я її купила. Мені було 11 років. Вона сама мене обрала!»
Вона просто вибухнула риданнями. Амбридж захихотіла, наче дівчинка, а Гаррі ледве стримався, аби на неї не кинутись. Вона нахилилася до бар'єра, аби краще роздивитися жертву, і щось золотисте загойдалося в неї на шиї від цього пороху. «Медальйон!» Герміона теж його побачила і аж пискнула. Але Амбридж і Якслі все ще були так зосереджені на нещасній жінці, що нічого навколо не чули.
«Ні», – заперечила Амбридж. «Ні, я так не думаю, місіс Катермол. Чарівні палички самі обирають тільки чаклунів та відьом. А ви не відьма. У мене тут є ваші відповіді на розіслану нами анкету. Мафальдо, передай сюди!»
Амбридж простягла куцу руку. Цієї миті вона була така схожа на ропуху, що Гаррі аж здивувався, чому це в неї немає перетинок між короткими, як обрубки, пальцями. Герміонині руки тряслися від шоку.
Вона понишпорила в пачці документів, що лежали біля неї на стільці, і нарешті витягла звідти аркуш пергаменту з іменем місіс Катермол на ньому.
Він такий гарний, Долорес.
Вона показала на медальйон, що виблискував у мережевих складках блузки Амбридж.
Що?
Амбридж глянула вниз.
А, так. Давня родинна коштовність.
Вона погладила медальйон, що красувався на її великих грудях.
«С» означає «Селвин». Я ж родичка Селвинів. Справді, мало є чистокровних родин, з якими я не родичка. На жаль,
значно голосніше додала вона, переглядаючи анкету місіс Катермол.
На жаль, цього не можна сказати про вас. Професія батьків – зеленярі.
Якслі зневажливо розреготався. Пухнастий срібний кіт походжав собі внизу під ними, а дементори очікувально стояли у кутках. Саме брехня Амбридж і призвела до того, що в голову Гаррі вдарила кров, і він забув про обережність. Вона начепила медальйон, який їй дав як хабар дрібний злодюжка, аби прикраса служила додатковим свідченням її чистокровності. Гаррі підняв чарівну паличку, навіть не дбаючи про те, аби сховати її під плащем, і вигукнув: «Закляктус!» Спалахнуло червоне світло. Амбридж повалилася на балюстраду, вгатившись у неї лобом. Анкета місіс Катермол зісковзнула з її колін на підлогу. Срібний кіт, що походжав внизу, зник. Крижане повітря вдарило всіх, немов порив урагану. Розгублений Якслі озирнувся, шукаючи причину лиха, і побачив руку Гаррі, котра сама собою висіла в повітрі. Він хотів було вихопити свою паличку, та не встиг. «Закляктус!» Якслі сповз додолу, скрутився клубочком і залишився лежати на підлозі.
«Гаррі!»
«Герміоно, якщо ти думала, що я буду сидіти і слухати, як вона вдає...»
«Гаррі! Місіс Катермал!»
Гаррі крутнувся дзигою, скинув плаща невидимку. Внизу з кутків повилазили дементори. Вони сунули до жінки, прикутої до крісла. Чи то тому, що зник Патронус, чи тому, що вони відчули втрату контролю з боку господарів, але їх, здається, уже не стримувало ніщо. Місіс Катермал закричала з жаху, коли слизька в струпах рука вхопила її за підборіддя і закинула назад голову. «Експекто Патронум!» Сріблястий олень вистрибнув з кінчика чарівної палички Гаррі і помчав на дементорів. Вони відсахнулися і знову розчинилися в темних тінях кутків. Олень закружляв залою, і його світло, набагато потужніше і тепліше, ніж у кота, заповнило все приміщення. «Бери Горокракс!» – звелів Гаррі Герміоні. Він збіг сходами вниз, знову ховаючи плащ-невидимку, та підбіг до місіс Катермол.
«Ти?»
– прошепотіла вона, вдивляючись йому в обличчя.
«Але ж Рек сказав, що саме ти записав мене в списки для допитів!»
«Що, справді?» – пробурмотів Гаррі, смикаючи за ланцюги на її руках. «Ну, в мене змінився настрій! Діфіндо!» Нічого не сталося. «Герміоно, як позбутися цих ланцюгів?»
«Чекай, зараз щось спробую!»
«Герміоно! Навколо нас дементори!»
«Я знаю, Гаррі, але якщо вона отямиться без медальйона, я спробую зробити його копію. Джеміньо, ось, це її обдурить!»
Герміона збігла вниз.
«Завжди! Релашіо!»
Ланцюги з брязкотом сховалися в бильця крісла. Місіс Катермал сиділа перелякана.
«Я не розумію!»
– шепотіла вона. «Мусите йти з нами!» Гаррі допоміг їй встати. «Вертайтеся додому, хапайте дітей і тікайте! Тікайте геть з країни, якщо маєте куди! Замаскуйтеся і тікайте! Ви самі все бачили! Про справедливе слухання тут можна забути!»
«Гаррі!» – занепокоїлася Герміона.
Як ми звідси виберемося? За дверима повно дементорів.
Патронуси, відповів Гаррі і вказав чарівною паличкою на оленя. Той сповільнив біг і все ще сяючи помчав до дверей. Що більше їх ми вичеклуємо, то краще. Давай, Герміоно.
Експекто патроном, вимовила Герміона.
Нічого не сталося. Це єдине закляття, яке їй погано вдається, пояснив Гаррі приголомшеній місіс Катермол.
Трохи не вийшло.
А ну ж бо ще раз, Герміоно.
Експекто патроном.
З кінчика Герміониної палички вилетіла срібляста видра і граційно полинула до оленя. Ходімо! Гаррі повів Герміону та місіс Кеттермол до дверей. Коли патронуси вискочили з підвалу, люди, що чекали в коридорі, закричали від потрясіння. Гаррі глянув на всі боки. Дементори сахалися, розчинялися в темряві і втікали хто куди від двох срібних істот.
Було вирішено, що ви маєте повертатися додому і ховатися з родинами хто де може, голосно повідомив Гаррі зіщуленій зі страху юрбі маглороців, що були засліплені сяйвом патронусів. Якщо є така можливість, їдьте за кордон. Головне, тримайтеся якнадалі від міністерства. Це нова офіційна політика. А тепер, якщо підете за патронусами, то зможете звідси вибратися через високу залу.
Усі зуміли безперешкодно піднятися кам'яними сходами вгору. Але як уже підходили до ліфтів, Гаррі відчув неспокій. Якщо вони з'являться у великій залі зі срібним оленем, видрою, котрі линуть в повітрі, та з групою з 20 чи скількох там людей, то явно привернуть до себе непотрібну увагу. Щойно він дійшов до цього неприємного висновку, як перед ним із брязкотом зупинився ліфт.
«Рек!» – закричала місіс Катермол, кидаючись Ронові в обійми. «Ранкорн мене випустив! Він напав на Амбридж і Якслі! І ще звелів нам тікати з країни! Я думаю, нам так і треба зробити! Рек, я серйозно тобі кажу! Біжімо додому! Хапаймо дітей! Рек, а чого ти такий мокрий?»
«Вода!» бурмотів Рон, звільняючись з її обіймів.
«Гаррі, їм відомо, що в міністерство хтось проник, бо виявили дірку в дверях кабінету Амбридж. Думаю, ми маємо хвилин 5, якщо не...»
Герміонин патронус ляснув і зник. Вона повернула до Гаррі перелякане обличчя.
«Гаррі, якщо ми потрапимо тут у пастку...»
«Не потрапимо, але треба квапитись», відповів Гаррі. Він звернувся до юрби людей, що мовчки стояли в нього за спиною, витріщивши очі. «Хто має чарівні палички?» Близько половини підняли руки. «Так, ті, хто не має паличок, нехай тримаються за тих, хто має. Усе треба робити швидко, аби нас не встигли зупинити. Ходімо!» Вони якось зуміли всі разом втиснутися у два ліфти. Патронус Гаррі стояв на чатах біля золотих ґрат, поки ті не сунулися і ліфти не поїхали вгору.
«Восьмий рівень!» – пролунав холодний голос відьми. «Велика зала!»
Гаррі відразу зрозумів, що вони вскочили у халепу. У великій залі було повно людей, що бігали від каміна до каміна і їх запечатували.
«Гаррі!» – пискнула Герміона. «Що тепер?»
«Стоп!» – заревів Гаррі.
Могутній ранкорнів голос луною прокотився великою залою. Чаклуни, що запечатували каміни, заціпеніли.
«За мною!»
– прошепотів він нажаханим маглороцям, котрі збилися в гурт за Роном і Герміоною.
«Що таке, Альберте?»
– нервово запитав той самий лисуватий чаклун, що вранці випав з каміна відразу ж після Гаррі.
«Оці повинні звідси вийти! Перш ніж ви запечатаєте виходи!»
– звелів якомога авторитетніше Гаррі. Чаклуни, що стояли перед ним, перезирнулися.
«Нам наказали запечатати всі виходи і нікого не...» «Ти мені перечиш?» – вибухнув Гаррі. «Хочеш, аби я перевірив твоє родинне дерево так само, як Деркові Кресвеллу?»
«Ой, вибач!»
зойкнув лисуватий чаклун і відсахнувся. «Я не це мав на увазі, Альберте. Просто я думав, що їх допитували і...»
«Їхня кров чиста!» – урвав його Гаррі, і його низький голос грізним відлунням прокотився залою. «Чистіша, ніж у багатьох із вас!»
«Ідіть!»
– пророкотів він маглородцям. Ті побігли до камінів і подвоє почали зникати. Міністерські чаклуни відійшли. Деякі розгублені, деякі налякані і обурені. І тут...
«Мері!»
Місіс Катермол озирнулася. З ліфта вибіг справжній Рек Катермол. Він уже не блював, проте був все ще блідий і змарнілий.
«Рек?»
Вона подивилася на чоловіка, а тоді на Рона, який голосно вилаявся. Лисуватий чаклун роззявив рота. Його голова кумедно поверталася від одного Рега Катермола до другого.
«Ей, що тут відбувається? Що це таке?»
«Запечатати вихід! Запечатати!»
З іншого ліфта вилетів Якслі і кинувся до чаклунів біля каміна, у якому щезли вже майже всі маглородці, крім місіс Катермол. Лисуватий чаклун підняв було чарівну паличку, але Гаррі щосили вдарив його величезним кулачиськом, і той полетів шкереберть.
«Він допомагав втекти маглородцям, Якслі!»
– закричав Гаррі. Колеги лисуватого чаклуна щинили гвалт. Рон, скориставшись метушнею, схопив місіс Катермол, штовхнув її у все ще відкритий камін і зник. Якслі, нічого не розуміючи, подивився на Гаррі, тоді на чаклуна, котрого той відправив у нокаут, а справжній Рек Катермол заволав:
«Моя дружина! Що з моєю дружиною? Що відбувається?»
Гаррі побачив, як озирнувся Якслі, і як на його тупуватому обличчі раптом з'явився проблиск розуміння.
«Ходімо!»
– крикнув Гаррі Герміоні, схопив її за руку, і вони застрибнули в камін саме тієї миті, коли у Гаррі над головою вже просвистіло закляття Якслі. Кілька секунд вони покрутилися, мов дзиги, і виронули з унітазів в туалетній кабінці. Гаррі розчинив двері. Біля вмивальників Рон відбивався від місіс Катермол.
«Рек, я не розумію!»
«Відпусти мене! Я не твій чоловік! Вертайся додому!»
У кабінці за їхніми спинами почувся шум. Гаррі озирнувся і побачив, що там з'явився Якслі.
«Тікаймо!»
– загорлав Гаррі. Він схопив Рона і Герміону за руки, і вони різко крутнулися на місці. Їх оповила темрява. Виникло відчуття, наче тіло стискають невидимі ремені. Проте щось було не так. Герміонина рука немовби вислизала з його пальців. Здавалося, він от-от задихнеться. Він нічого не бачив і не чув. Єдине в світі, що він відчував, хоча б доторком, це була Ронова рука і Герміонині пальці, що поволеньки вислизали. І тут він раптом побачив двері будинку номер 12 на площі Гримо з дверним молоточком у формі змії. Та не встиг він набрати в груди повітря, як пролунав крик і блиснуло фіолетове світло. Герміонина рука раптом стисла його, наче кліщами. І все знову занурилося в темряву.